Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Pradedam nuo ekonominės temos. Lietuvoje padalinį ketinantis steigti didžiausias Taivano bankas Bank of Taiwan galėtų sėkmingai konkuruoti su didžiaisiais šalies bankais, nurodo Lietuvos banko atstovai. Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad Bank of Taiwan veikla Lietuvoje tikėtina bus orientuota į verslą. Tačiau konkretus jo veiklos pobūdis bus aiškesnis gavus Lietuvos banko licenciją. Portalas Verslo žinios praėjusią savaitę rašė, kad Bank of Taiwan nori įsteigti atstovybę Lietuvoje, matydamas galimybę iš Lietuvos plėsti verslo apimtį Vidurio ir Rytų Europoje. Pasak jo, Taivano finansų priežiūros komisija patvirtino banko paraišką steigtis Lietuvoje. Tad ar Taivano bankas praskies bankų konkurenciją Lietuvoje, ar be Lietuvos sprendimo atidaryti taivaniečių atstovybę šalyje jo nebūtų buvę? Kiek sprendimas gali būti susijęs su politika? Ir kur dingo kalbos apie galimą Lenkijos banko Pekao atėjimą į Lietuvą? Visą tai aptarėme su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu daktaru Algirdu Bartkumi.
Na tai, kad taivaniečių bankai domisi Lietuvą, šiaip jau Gediminas Šimkus, Lietuvos banko vadovas, buvo užsiminęs dar metų pradžioje ir šiuo metu mūsų institucijų eina signalai, kad Taivano bankas vis dar analizuoja, kokiu geriausiu būdu įeiti į Europos rinką per Lietuvą. Bet ką mums reiškia toks sprendimas štai didžiausiam Taivano bankui steigtis Lietuvoje?
Nu, žiūrėkite, mes turime savo bankininkystės sektoriuje vieną tokią nedidelę problemą, kuri, vadinasi to, kad jinai yra labai stipriai koncentruota apie skandinaviškus bankus. O tai reiškia, su lokali ekonominė arba finansinė krizė Skandinavijoje, tokiu atveju gali labai stipriai įtakoti kreditavimo politiką tokią tą, kokią tie bankai yra vykdantys pas mus. Tai reiškia, nuo mūsų šalies padėties nepriklausančios visokios aplinkybės įtakos tai, kaip jie veikia pas mus štai čia. Tam, kad išvengti tokių lokalių rizikų, ilgai buvo kalbama apie tai, kad mūsų bankinę sistemą reikėtų, ko gero, kaip nors, reiškia, praskiesti arba atmiešti įvairiais, sakykime, veikiais, kurie yra neįtin susijęs su Skandinavija, o Taivanis šitoje atveju tai yra, ko gero, kad labai geras sprendimas. Nes Taivanio banko, jeigu pažiūrėti į tai, kokios yra rinkos, jos yra visiškai nesusijęs su Skandinavija. Na, tai kalbant iš tokios perspektyvos, iš tų, reiškia, mūsų bankiniais, komercinių bankų, reiškia, sistemos stabilumo, įvairia pusiškumo ir taip toliau perspektyvos, tai būtų geras atėjimas.
Bet kol kas kalbama tik apie tai, kad galėtų tikriausiai paslaugas verslui jisai teikti. Kaip galvojat, kokia ta tikimybė, kad galėtų ir gyventojams ir ar to reikia?
Žiūrėkite, reiškia, jie reikia ir gyventojam paslaugų, kuo daugiau žmogus turės, kuo daugiau mūsų gyventojai turės pasirinkimo, tuo geriau jiems patiems. Tai reiškia, tas konkurencija tarp visokių rinkos veikėjų visada iš to laimė yra laimintis vartotojas. Dabar, kodėl ateina pirmiausiai aptarnauti verslą, čia gali būti du dalykai. Pirmas dalykas yra praktiškai garantuotai tuo, kad tai yra lengviau įeiti į rinką, pradėjus nuo verslo segmento, nes supraskime, tai, kad tam, kad aptarnautum gyventus, mums reikia turėti didelį išgrįninimo tinklą, tai reiškia bankomatų tinklą. Kitas dalykas, patys pagalvokime apie tai ir supraskime vieną dalyką, maždaug 23, kokie, štai grubiai sakau, netol 23, šiek tiek mažiau nei ketvirtis Lietuvos gyventojų, yra senatvės pensininkai, senatvės pensijų gavėjai. Tam, kad pervilioti, reiškia, šituos žmonės iš SEB, kad jie nesinaudotų SEBO arba SVEDO paslaugomis, o taptų Taivanio bankų, reiškia, Taivanio bankų klientais gali tekti, kitą kartą gan daug įdėjimų padaryti įvairiausių rinkodarinių priemonių taikyti, surast prieimą prie šitų klientų. Jeigu senatvės pensijų gavėjų procentas būtų mažesnis, būtų didesnis dirbančių asmenų procentas, šitas segmentas jisai atrodytų kitą kartą patrauklesnis investavimo ir perėmimo iš tų visų, reiškia, SEBų ir dabar esančių SVEDų. Tai reiškia, išgrynimo tinklo tam tikros, reiškia, problemos, rinkos struktūros problemos pagal demografinę, reiškia, kompoziciją Lietuvos, jis ir nulėmė tai, kad pirmiausia bus siūloma verslui. O kitas dalykas tai yra spėjimas toksai, nes galima užduoti savo irgi tokį klausimą, kodėl Taivanio bankas ateina į Lietuvą. Gali būti tai, kad į Lietuvą ketina ateiti arba nebūtinai į Lietuvą, o galbūt į kokias nors ir gretimas šalis, bet greičiausiai, kad tokia atveju į Lietuvą ketina ateiti galbūt keli kokie nors stambūs Taivanio pramonės gamintojai. Ir štai šitas valstybės valdomas bankas bus nekas kitas kaip juosius aptarnaujantis darinys. Tai reiškia, Taivanio įmonių prieš ateimą, aišku, kad lydi tokiu atveju, reiškia, jų finansinės kasos toksai atėjimas.
Vat būtent aš norėjau jūsų klausti, kiek iš viso yra na, politikos šiame sprendime jūsų nuomonė, nes na, taip mes esam atsidarę taivaniečių atstovybę Lietuvoje, taip tai užkūrė tam tikrą glaudesnį bendradarbiavimą su jų įmonėmis. Tai kaip suprantu, jūs sakote, kad tai, na, nežinau, tai yra susiję su politika iš esmės?
Nes pasižiūrėkime, kas yra savininkas Taivanio bankų, tai yra, jis taip ir vadinasi, kad klausytoje suprastu, Taivanio bankas. Jo savininkas yra valstybė. Tai, kad savininkas yra kažkoks fondas, taip, už kurios lepiasi nekas kitas, kaip jų tos salos finansų ministerija. Tai reiškia, kas be ko už šito sprendimo ateitis leipėsi politikų sprendimas šitą žingsnį daryti. Kitas klausimas yra toks, ar jisai galutinai materializuosis. Jeigu už tos lėpės irgi jų sprendimas, reiškia, ateit keliom jų pramonės įmonėms tikrai materializuosis, jeigu gine, jeigu tai yra bandymas tiesiog ateiti finansiniai įstaigai, nu tai dar seks rinkos analizė ir iš tos rinkos analizės, kiek Lietuvos, Latvijos, Estijos rinkos yra didelės, kiek tai yra periferija ar ne periferija, tokie klausimai irgi yra svarbus. Už viso to reiškia, to galutinio rezultato tokiu atveju teks palaukti. O politika be abejonės čia egzistuoja.
Tai kitaip tariant, jeigu mes neturėtumėme tos taivaniečių atstovybės Lietuvoje, dėl ko čia tiek daug iečių laužyta, net neturėtumėm tokių žinių, kad jis čia planuoja steigtis.
Suprantate, aš nesu tikras, ar tikrai taip, bet nes čia reikėtų klausyti tiesiog jų pačių, nespėti. Aš kaip įtariu, jog tai yra taip susijęs su taivaniečių atstovybė, susijęs su nu, mūsų, sakykime, tų reiškia santykių šiek tiek paintensyvėjimo ir gerai, kad čia nepiešti savo iliuzijų apie tai, kiek tenai stipriai yra paintensyvėti santykiai, yra paintensyvėti santykiai ir galbūt už to seks pas mūsų, nu, vat, kaip sakau, reiškia, atėjimas kokių nors puslaidininkinių komponentų gamintojų. Nes kalbant apie Taivanį, ta investicija, iš kurios mes iš jų laukime ir kuri, sakykime, būtų buvusi mums itin naudinga, tai yra puslaidininkinių komponentų gamintojų atėjimas į Lietuvą, tai yra pramonės investicijos, ne finansų sektoriaus investicijos. Šita kasa, jeigu, kaip sakau, neteina kartu su puslaidininkinių komponentų gamintojais, yra puikus dalykas. Ir tokiu atveju mes sakytume, jog ta politika, jinai pas mus pasiteisino, nes kol kas, to, sakykime, irgi kalbant, bandant vertinti, reiškia, tą Taivanio politiką, tai mes galim pasakyti, kad eksportus iš Lietuvos. Nuo 19 pieško vidinių metų iki 23 metų jisai yra ūktelės 35% lietuviškos kilmės prekių eksportas į Taivanį 22%, o importas iš Taivanio Lietuvai yra ūktelės 22%. Tuo tarpu importas iš Kinijos Liaudies Respublikos į Lietuvą per tą patį 19-23 metų laikotarpį yra ūktelės 83-84%. Tai skaičiai yra tokie. Politikai gali šitos skaičius išsiversti, kaip jiems patinka.
Kalbant apskritai, ar ne, apie mūsų tą bankų sektorių situaciją, ką jūs jau ir sakėte, skandinavų bankai dominuoja, bet na, tos pastangos jos nuolat buvo dedamos, kad daugiau tų bankų ateitų, atsimenam ir prie praėjusios vyriausybės tuometinis premjeras Skvernelis kalbėjo apie Lenkų bankus, šiemet vėlgi tas pats Šimkus kalbėjo apie Lenkijos banko Pekao domėjimąsi, Lietuva čia galbūt padalinį kokį steigti, tačiau dabar jau nieko apie tai visai nebesigirdi. Lenkija žiūrint, ar mes neįdomus Lenkų bankams, ar mums jų reikia?
Nu, žiūrėkite, aš dar kartą prieinu prie to, mums reikalingi yra papildomi kažkokie komerciniai bankai, kurie būtų kaip galima mažiau susiję su Skandinavija, nes 2008 metų krizės pamokas mes išmokome. Labai blogai, kada tik tai vieno regiono bankai yra dominuojantys pas mus komerciniais bankininkystės sektoriai. Prezidentas, kuris tuo metu buvo vienas iš vedančių asmenų iš vis bendrai paėmus ekonomikoje Lietuvos ir tuo metu buvo pagrindinio mūsų komercinio banko ekonomis. Šitą irgi puikiai žino. Tai aiškia, užduotis mums būtų tokia Lenkus pritraukti irgi būtų, kas be abejonės yra gerai. Bet kodėl jie neteina, atsakymas greičiausiai, kad yra labai paprastas maža rinka. Mažai, jeigu mes paimame Lietuvą, Latviją, Estiją, vienoje šalyje nėra 3 milijonų, kitoje nėra net ir 2 milijonų gyventojų. Tai reiškia, jeigu susumavus juosius, tai čia gal arba labai stambi kokia nors viena Lenkijos vaivadija, arba pora vaivadijų. Ir irgi klausimas yra toksai, kur kas bus vedantysis, sakykime, kažkokia tais vedančioji linija šitų šalių, reiškia, vystymėsi ateities ir taip toliau, tai labai sunku jie yra išvelgti, nes tą, ką mes galim sakyti, jau tai yra Europos pakraštys. Už šitų šalių nėra daugiau nieko. Pasaulis pasibaigė. Tai jeigu yra taip, ir panašu, kad tai yra išliks labai daugybė metų į priekį, žinoma, kad komercinio intereso kažkokio tais didelio niekas čia neturėtų reikšti. Taivaniečių atėjimas gal gali būti padiktuotas kitko atėjimo jų įmonių ir noro jas aptarnauti.
Bet tai nesukurtų tokio dalyko, kad kiti pradėtų žiūrėti, aha, taivaniečiai čia atėjo, tai gal ir mums reikia.
Ne, nes supraskite vieną dalyką, jūsų rinka yra maža. Ir už jūsų pasaulis pasibaigia. Jeigu pasaulis už jūsų nepasibaigtų, būtų prekybiniai ryšiai, taip toliau, kontaktai, taip sakant, būtumėt kažkoks tai kelias tarp rytų ir vakarų, bet supraskite, rytų nebėra. Viskas su jais. Dėkite tašką toje vietoje. O tai reiškia, jog tokiu atveju, reikia suprasti, jog tai yra periferija, pakraštys.
Na ir paskutinis klausimas, ar prie tokio nepatrauklumo mūsų galėjo kažkiek dar reikalus pagadinti dėl to, kad maža rinka, na ir tai, kad čia mes vėl įvedėm tą solidarumo mokestį, pratesėm tiksliau, siekdami didinti savo gynybos finansavimą, ar sudarėm kažkokį įspūdį, kaip pažadų nesilaikantis, kaip galvojat, ar čia, na, nieks per daug to nesureikšmino galiausiai?
Tai buvo visada toksai nuogastavimas ir aš jį daugybę kartų esu sakęs, kad jeigu mes norime pritraukti papildomus komercinius bankus į šalį, ta mokestinė aplinka turi būti labai paranki. Bet supraskime dalyką, Taivanio banko atėjimas jis kaip tik neigė šitą dalyką, kad ta mokestinė aplinka yra pats svarbiausia. Be abejonės svarbus, bet nu, patys Taivanas, jisai turintis yra apie 20% tenai yra pelno mokestį. Pas mus tenai dabar su papildomai pridėtų tuo, reiškia, gynybai, reiškia, skirtų procentų komerciniam bankam, tas mokestis bus dar kažkiek tai didesnės solidarumo mokesčiai visokie irgi, kurie yra vairiausius tenai viršinius, arba kurie galėtų būti pritaikomi, reiškia, komerciniam bankam. Jeigu šitas Taivanio bankas ateis su intencija pasiūlyti geresnės sąlygas verslui, nes jis gali pasiūlyti galimybę, tai, kad jis gali pasiūlyti, rodo nenormalai dideli komercinių bankų pelnai, kuriuos jie turėjo pas mus čia pat paskutiniosius keletą metų, ir kur ten, jeigu mes įmame nominaliais eurais, tai vat 23 metai lyginant su prieš koviniais 19 metais, tie pelnai išaugia beveik 3 kartų, tai aiškus 2.95 kartų. O tai įrodo ne ką kita, kad egzistuoja labai didelį nišą gerai užsidirbti atėmus dalį rinkos iš čia esančių veikėjų. Tai yra, savotiškai, tos žirklės yra labai labai plačios. O tai tiesiog šitoje vietoje mes matome, jog ta mokestinė aplinka jinai yra svarbi, bet jinai nevaidina lėpimo vaidmens. Nes nepaisant nepalankių papildomų sąlygų, jie svarsto galimybę. O tai tiesiog yra geras pavyzdys to, kaip ta ekonominė diplomatija veikia, bet kaip politikai veikia, nes grįžkim prie jūsų irgi to klausimo, aiškas, ar yra čia politikos, yra politikos, bet va, ta va, politikai šitoje vietoje veikia labai pozityviai. Tai aiškas, pas mus rinkoje atsiranda vienas veikėjas ir labai nelauktas veikėjas. Iš labai nelauktų ir kontroregionų su tais, su kuriais pas mus iki šiol yra dirbta. Va.
Žinių radijų kalbėjo Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas daktaras Algirdas Bartkus.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas pasakė amerikiečiams, kad iš 2024 rinkimų kovos pasitraukė, norėdamas suvienyti šalį ir kad atėjo laikas perduoti deglą jaunesniems balsams. Savo kalboje jis ragino susiskaldžiusią šalį priimti demokratiją ir atmesti neapykantą. Šiek tiek vėlėsi. Tai buvo pirma prezidento kalba per televiziją po jo sprendimo trauktis iš rinkimų kovos. Ir tik ketvirta, tikriausiai paskutinė, kalba iš ovaliojo kabineto. Bidenas gyrė savo viceprezidentę Kamalą Harris turinčią tapti naująją demokratų partijos kandidate į prezidentus. Kokie jos šansai tapti prezidente? Žinių radio laidoje Ekonominiai pietūs tai komentavo viešųjų ryšių specialistas, daugiau nei 20 metų stebintis rinkimus Jungtinėse valstijose, Mykolas Katkus.
Čia, aš būsiu labai atviras. Kamala dabar turi kokį, kokį, kaip čia pasakyt, kokį kokius gal 30% pergalę šansų. Nu, kai kurie betingo bendrovės duoda į 2,5. Kamala šiuo metu pralaimi. Tas yra akivaizdu. Demokratai, nu ne Kamala, demokratai šiuo metu pralaimi. Ir nepaisant viso čia hypo ir viso dalyko, visiems labai įdomu, kai atsiranda kažkas mažas naujas ir duoda į galvą, reikia pasakyti, kad šitos rinkimus Donaldas Trumpas pirmauja juose nuo praeitų metų rudens. Ir jis nekarto nėra atsilikęs, jeigu paėmė daug labai visokių tyrimų ir pažiūri visus dalykus. Ir tai yra objektyvi realybė. Dabar ar Kamala, ar demokratija neturėjo jokių šansų su Joe Bideno, atsakymas tikrai neturėjo jokių šansų su Joe Bideno, tik dėl to jis pasitraukė, dar daugiau Joe Bideno buvimas pradėjo kenkti kitiems partijos kandidatams. Tai Kamalos darbas, jeigu tai paėmus, kodėl dėl ko čia Nancy Pelosi, atėjo iš pensijos ir viskas sutvarkė, išmetė Bideną. Tikrai, tiesą sakant, kaip komunikacijos specialistui stebėti spaudimą buvo nuostabu. Tai pasme, kaip jinai sutvarkė, privertė Bideną pasitraukti. Dėl to, kad pralaimėti rinkimus vieną prezidento, bet pralaimėti gubernatorių, kongresmenų, senatorių, visokių tenais prokurorų ir kitus rinkimus, kurie vyksta Amerikoje panašių laikų, yra visiškai kas kita. Tai yra partijos katastrofa. Ta prasme, partijos blogi metai ir katastrofa yra du skirtingi dalykai. Tai dabar manau, kad Kamala pirmas dalykas, jinai tikrai neleis pralaimėti taip stipriai tų ir kitų rinkimų. Ir ten manau, kad kitiems kandidatams tai tikrai taip stipriai, kaip Bidenas turėtų nepakenkti. Kitas dalykas, ką Kamala padarys, manau, kad Kamala iš tikrųjų turi šansą pakovoti. Ir tai, ką mes matom dabar, aš manau, kad jinai labai gerai pradėjo. Iš tikrųjų, šitie, ta prasme, ten matosi, buvo gal šiek tiek pasiruošta, bet manau, kad buvo labai daug spontaniškumo. Labai yra daug užsivedimo iš rinkėjų, kurie yra mažiausiai įdomus, tai yra jauni rinkėjai, nes jie šiaip nebalsuoja, bet tie rinkėjai nebalsuoja, bet jie vaikšto po duris, daužo ir tie 58 tūkstančiai savanorių yra ko gero įspūdingiau kampanijos prasme, gali būti įspūdingiau potencialiai, negu tie 100 milijonų dolerių per pirmą dieną. Nes savanoriai rankomis, žinai, kurie vaikščios per duris ir važiuos iš Kalifornijos į kokią nors Vajomingą ar ne Vajomingą, kur čia svarbiau būtų, Džordžiją ar Nevada, ar Arizona ir kalbės su žmonėmis, aš manau, kad yra žymiai svarbesni. Bet jeigu tai bendrai paėmus, tai kaip čia paskaitai, aš manau, kad jeigu taip žiūrint vat, mano mąstymą, kad suprasčiau, kaip suprasti, ar kažkas artėja, ar ne, tai jeigu mes dabar pamatysime, dabar tie rinkimų tie reitingai nelabai nesuprantami, nelabai svarbus ir mes negalime įsitikėti iš viso. Ta prasme, nacionalinis reitingai apskritai yra tik tai toks vėjo, nu kaip čia, vėjarodė tokia, kažkur pučia vėjas. Bet jeigu mes matysime, kad 8 pagrindinėse valstijose, kurios yra svarbios, pajuda reitingai nuo Bideno žemumų, kurios dar net nebuvo užfiksuotos iki galo, nes tas krytis, kuriame Bidenas buvo atsidūręs po pralaimėto debatų, po pasikeisinimo ir panašiai. Jeigu mes matom, kad tie rinkimų gabaliukai po truputėlį pradeda judėti rinkimus, jeigu tai prisimažino rinkimus iki kokio 2% tose pagrindinėse valstijose. Bet tada žmonės mes turėsim labai labai įdomių lapkritį ir mes turėsim, ko gero, vėl tą patį, ką turėjom praeitais rinkimais ir turėsim ir užpraeitais rinkimais, turėsim iki paskutinės minutės skaičiavimą, kurios vėl nulems kokių 100 000 žmonių ar netgi dar mažiau. Tai čia yra prognozė, kuri tikrai yra tokia. Jeigu Kamalai nepavyks, tai paslys, žmonės tikrai atmes juododę indų kilmės, juododžių ir indų kilmės moterį, o dabar čia vat, mūsų bendras pažįstamas parašė, kad čia jinai visur tik tai per lovą. Čia klasikinis dalykas moteriams apkaltinti moterį arba lesbietę, arba kad per lovą viską pasiekia. Čia klasikinis yra mizoginijos dalykas. Ir jisai veikia, kalbos nėra. Tai jeigu to dalyko mūsų nesustabdys dabar, tai aš manau, kad turėsim gerą kovą, bet faktas yra toks, čia yra rinkimai, kurios Kamala gali išlošti, bet Trumpas gali pralaimėti. Bet tai pasakius, tai aš labai laukiu viceprezidento pasirinkimo, nes Kamala yra nauja, nepažįstamas žmogus. Tikrai naujas ir nepažįstamas žmogus. Ir jeigu bus viceprezidentas, pavyksim su viceprezidentu, yra ten keli iškilusiai personažai, jeigu jis gerai pasirodys ir kažkaip yra tokie, nu, tarpusavą vaibą, žinai, tai aš noriu pasakyti, kad žmonės nuvertina, kiek Obamai davė Bidenas pačiu pradžioj. Bidenas iš tikrųjų, jisai per kovą su Johnu McCainu buvo labai esminis faktorius, kuris leido žmonėms pasitikėti, kad šitas juodas iškalbingas vyrukas gali kažką čia nuveikti. Žinai. Ir mes tikrai turim pasakyti tokį. Ir Kamala Harris turbūt jai reikia dar labiau baltojo, dėja, čia, nu, kaip čia pasakyti, neišvengsim. Vyro, baltojo, dar heteroseksualaus, greičiausiai. Ir jeigu jis surinks gerą tokį dalyką, tada aš manau, kad tas koeficientas mano paties galvo gali biškai persiverti, tu gali pradėti galvoti, kad tai gali pasikeisti. Bet realybėje aš manau, kad jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, politikas, ar ne, Lietuvos politikas, ruošiausi artimiausiams ketveriems metams, aš vienareikšmiškai bandyčiau sekti Dudos pavyzdžių ir bent jau pasiųsti kažką tai kalbėti su Respublikonų partija ir bandyti su jais tartis, nes tai vis dėlto yra dabar šiuo metu realiausias variantas, kad Trumpo kita kadencija yra labai reali.
Mariaus Dubnikovo vedamoje laidoje Ekonominiai pietūs šiandien taip kalbėjo viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus. Ekonominių pietų kaip ir aktualaus interviu įrašus rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Tuo šiandien laidą ir baigiame. Ačiū visiems, kas buvot kartu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su žinių radiju.